andsvara öðru sinni.
Já, frú forseti, ég þakka aftur háttvirtum þingmanni ágætis upprifjun. Þetta er gott að hafa í huga. Það ber líka minnast þess að háttvirtur formaður fjárlaganefndar sagðist ætla að reyna að vinna þessu máli framgang og stóð við það þegar hann mælti fyrir því hér á þinginu á sínum tíma. Vissulega hefði þurft að vinna máli betur í framhaldinu og það er ekki eins og það hafi ekki verið lagðar fram tillögur það að málið er því kynnt með öðrum hætti fyrir Bretum og Hollendingum. Við því var ekki orðið og það er þá spurning hvers vegna það var, hvort að framkvæmdarvaldið hafi einfaldlega gefið sér það fyrir fram að það hefði enga tilgang, en eins og ég hef komið oft fram í máli mínu hér á þingi að þá tel ég að framganga framkvæmdarvaldsins í þessu máli, bæði ráðherra og embættismanna, hafi ekki verið nægilega góð og þó að hæstvirtur fjármálaráðherra segist hér alltaf persónlega axla þá ábyrgð, að þá er þetta ekkert mál sem að snýst bara hans eigin persónu. Þetta er mál sem að snýst hér alla þjóðina og framtíð hennar næstu áratugina jafnvel, og að menn skuli taka til orða með svo sjálfhverfum hætti sem að oft hefur verið gert hér af hálfu framkvæmdarvaldsins er náttúrulega bara alveg ósæmilegt, því að hér skiptir þetta miklu meira máli heldur en framtíð eins fjármálaráðherra.
Þá heitir